on radio, online and mobile. You're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Norwegian.
Du lytter til det norske programmet på SBS.
Hei, velkommen til dagens sending på SBS Norsk. I dag den 19. mai 2016. Og din radio vårt som vanlig Frank Mathisen. I dag blir det stort sett 17. mai og Melodi Grand Prix. 17. mai har allerede blitt feiret over nesten hele Australia. Både i Brisbane, Melbourne, Perth, Sydney og sikkert enda flere steder. Og Canberra skal feire det nå til helgen. Vi skal høre fra feiringene i Melbourne og Sydney. Melodi Grand Prix også over for denne gang. Det gikk ikke så bra for Agnete i år da hun ble slått ut i semifinalen. Men det virket ikke å legge noen demper på Melodi Grand Prix-festen i Canberra. Men mer om det senere i programmet, for nå det tid for nyheter, sport og været. I dagens nyheter. Labour lanserer ny helsepolitikk, og regjeringen stiller spørsmål om hvordan de skal betale for den. Fem menn skal møte i rettsak fordi de har brutt de nye foreign fighter-lovene, og de skal møte i forretning i Melbourne. Og det gateprotester mot presidenten i Venezuela, og det et fly som har forsvunnet over Middelhavet på vei fra Paris til Egypt. Et fly på vei fra Paris til Kairo har angivelig mistet kontakten med bakkekontrollen. Flyet fra Egypt Air antas å ha 69 personer ombord. Den siste kjente posisjonen var over Middelhavet. Egypt Air sier flight MS-804 forsvant omtrent 130 kilometer før det var ventet å ankomme egyptisk luftrom. Myndighetene har lansert en søke- og redningsoperasjon. Australske myndigheter sier at det enda ikke kjent om det noen australiere ombord i flyet. Den federale opposisjonen har lovet å bruke 12 milliarder dollar over 10 år for å gjøre slutt på den kontroversielle frysingen av Medicare-rabattene. The Australian Medical Association sier at å fryse finansieringen slik den federale regjeringen betaler til legen som en del av samlefaktureringstjenestene vil bety høyere avgifter for pasientene. Opposisjonsleder Bill Shorten sier Labours politikk rettferdig og økonomisk fornuftig.
This is the sort of announcement by emphasizing fairness, that we drive economic growth in this country, because we have a cheaper medical system than the American model, and the consequence of Mr. Turnbull undermining bulk billing, undermining Medicare, is we get on that slippery slope to an Americanized healthcare system, where how much money you have is the determinant of the quality of your healthcare.
Statsminister Malcolm Turnbull sier Labour må forklare hvordan de vil finansiere sin politikk for å øke Medicare-rabattene. Labour har lovet å bruke 12 milliarder i løpet av 10 år for å avslutte frysingen av Medicare-refusjoner den federale regjeringen betaler leger for tjenester. Turnbull sier koalisjonen har fullfinansiert sin helsepolitikk og at Labour må gjøre det samme.
We are spending more money than ever on health, and the most important thing is that Australians know that every dollar we spend is fully funded. We are living within our means. We've increased funding for hospitals by $2.9 billion over the forwards, and we've done so while bringing the budget back into balance. Labor's always talking about spending, but how are they going to balance the books? How are they going to pay for it?
Den federale kassereren Scott Morrison sier at opposisjonsleder Bill Shorten har spørsmål å besvare over eiendomsporteføljen til Labour frontbencher David Feeney. Labour-leder Bill Shorten refset i går Feeney for ikke å ha oppgitt sitt eierskap i en investeringseiendom verdt 2,3 millioner dollar. Feeney sier at unnlatelsen å opplyse om eiendommen var en forglemmelse. Feeney også rapportert å kreve $270 for en nattlig reisegodtgjørelse for å bo i en Canberra-eiendom som eid av hans kone gjennom en family trust. Morrison sier Feeneys handlinger avslører hva han kaller Labours hykleri.
It's the same old Labour hypocrisies. We've seen that with the member for Batman, failing to disclose the matters in terms of his own finances. Yesterday we saw Bill Shorten in his outrage over David Feeney. But remember, it was Bill Shorten. It took him 7 years and more to disclose his own electoral donations back in 2007.
Den federale regjeringen har forsvart håndteringen av påstander om organisert kriminalitet I Australian Border Force. The Age rapporterer om et nettverk av grensesikkerhetstjenestemenn som angivelig jobber for organiserte kriminelle, inkludert narkotika og tobakksmuglere. Utlendingsdepartementet og Border Force sier at de jobber med politiet for å etterforske påstandene. Regjeringens frontbencher, Josh Frydenberg, sier påstandene ikke nye. Han fortalte ABC at departementet håndterer saken på en riktig måte.
They are obviously working on them, and such behavior will not be tolerated, and we'll take every possible measure to ensure that those people, if they have behaved in a way that is criminal, face the appropriate justice system.
Fem menn står tiltalt for brudd på fremmedkrigerlovene og har ankommet Melbourne for en rettshøring. Et chartert fly og en stor sikkerhetskontingent førte mennene sørover fra Cairns. Den islamske predikanten Musa Sarantonio, Shaden Thorne, Kadir Kaya, Antonio Granata og Paul Dacre ble arrestert I nærheten av Cairns forrige uke etter at hevet en 7 meter langt fartøy på vei til Cape York. Det ble påstått at de planla å reise med båt til Indonesia og deretter til Syria. De står overfor maksimumstraffen, som livstid, hvis de blir funnet skyldig. En global undersøkelse av 27 000 personer har funnet at australierne det femte høyeste landet I verden I form av sin vilje til å ta imot flyktninger. Rundt 4 av 5 australiere mener at de som flykter fra krig eller forfølgelse bør være I stand til å ta tilflukt I landet, ifølge Amnesty International. Av de 27 landene som ble undersøkt, kom Kina inn som nummer 1, etterfølt av Tyskland, Storbritannia og Kanada. Amnesty Internationals generalsekretær Salil Sherry sier at I dagens klima folk over hele planeten beveget av situasjonen for de som prøver å flykte fra forferdelige situasjoner.
Human solidarity is very visible, it's clear across the world. People can feel the pain of those who are having to flee from war and persecution, and they feel that this is an extraordinary situation which needs an extraordinary response.
Australias ledighet har trosset markedets forventninger og holdt seg stødig. Den kommet inn på 5,7% I april. Det var forventet at den ville stige litt. Heltidsarbeid har falt med nesten 10 000, mens deltidsarbeid økte med mer enn 20 000. Deltakelsesraten, det vil si folk enten sysselsatte eller aktivt letende etter arbeid, falt til 64,8%. Dokumenter avslører at myndigheten I USA anså Sydney-beleiringsdrapsmannen Man Haron Moniz som en farlig person mer enn 5 år før han holdt 18 personer som gisler I en kafé på Martin Place. Nyheten har kommet frem I lyset via et notat fra november 2009 fra et FBI-kontor I Australia til byråets antiterrordivisjon, innhentet via Freedom of Information Act. Det ikke klart hvorvidt denne vurderingen ble delt med australiske myndigheter, eller om noen handling ble tatt. Man Haron Moniz baserte flere undersøkelser fra ASIO og det australske føderale politiet før Sydney-beleiringen, der 3 personer ble drept, inkludert Moniz selv. En nigeriansk skolejente som ble bortført av den islamistiske gruppen Boko Haram har blitt funnet. Hun ble oppdaget av soldater med sin 4 måneder gamle baby I en avsidesliggende del av landet. Hun har blitt identifisert som Amina al-Darsha Nkeki. En mistenkt Boko Haram-medlem som hevder å være hennes mann har blitt arrestert. 276 jenter ble bortført av den IS-tilknyttede gruppen fra Chibok I nordøstlige Nigeria I april 2014. Aktivistgrupper sier de fleste av jentene fortsatt ble holdt I Boko Harams høyborg I Sambisa-skogen nordøst I landet. Onkelen til 2 av de kidnappende jentene, Nkeki Muta, sier oppdagelsen av en jente gir håp til de kjære om at de andre jentene også kan bli returnert.
You can imagine, since this adoption, we have been here every day. Every day I've been here because of the hope. And our hope now has been rekindled because of the rescue of this very one that I got the news today.
Soldater og politi har brukt tåregass mot gatedemonstranter I hovedstaden I Venezuela. Flere tusen mennesker var på vei til sentrum I Caracas for å marsjere til kontoret til det nasjonale valgstyret og kreve en ny folkeavstemning for å avslutte styret til president Nicolas Maduro. Maduro har erklært unntakstilstand I landet, som sliter med høy inflasjon, matmangel og strøm- og vannkutt. Demonstrant José Mendoza sier militæret trosset viljen til folket.
See the people who are in the street demanding their fair rights. It's the military that is holding up this government, nothing else. Because 80% of Venezuelans are for democracy.
Den federale regjeringen har annonsert reformer for å takle lønnsvindel som sitt svar på underbetaling av tusenvis arbeidere hos 7-Eleven. Butikkjeden dumte i forrige uke det uavhengige panelet som skulle vurdere arbeidstakernes lønnskrav, og sier de vil gjennomføre prosessen internt. Regjeringens reformpakke inkluderer nye straffer for butikkeiere for underbetaling og en tidobling i bøter for lønnsvindel. The Fair Work-ombudsmannen vil også bli gitt mer makt og en finansieringsøkning på 20 millioner dollar. I en uttalelse på ABC sier sysselsettingsminister Michaela Cash at 7-Eleven-eksempelet viser hvorfor de nye tiltakene er nødvendige.
The 7-Eleven business model basically dictated that the only way you could make a profit was if you undercut wages. Now, if a franchisor does this knowingly, why is it that they are not held liable? This is not about franchisors who are doing the right thing. We're not looking at catching those franchisors. We're not looking at catching franchisors who have in place educative mechanisms.
I en ny rapport sier at en foreslått gassrørledning fra Northern Territory til østkysten vil være en massiv sløsing med tid og penger. Det amerikanske baserte Institute for Energy Economics and Financial Analysis sier det ikke er noe levedyktig marked for prosjektet, som bare har én kunde så langt, og vil bli garantert av regjeringen i Nordterritoriet. Kontrakten for den såkalte Northeast Gas Interconnector har blitt tildelt av regjeringen i Nordterritoriet til Jemina, et selskap i praksis eid av kinesiske og singaporske myndigheter. Dersom prosjektet blir gjennomført, er den første gassen forventet å strømme i midten av 2018. Det amerikanske forsvarsdepartementet rapporterer at to kinesiske fly gjennomførte en farlig avskjæring av et amerikansk militært fly. Ifølge uttalelsen skjedde hendelsen i internasjonalt luftrom i det maritime rekognoseringsflyet var ute på rutineoppdrag i Sør-Kina-havet. Den sier også at USA følger opp hendelsen gjennom militære og diplomatiske kanaler, men lovpriser også Kina for å ha bedret sine flyvningsmanerer. USA har beskyldt Kina for å militarisere Sør-Kina-havet gjennom å skape kunstige øyer, mens Kina har reagert med misnøye på USAs økte maritime patruljer og øvelser i nærområdet. Og så en titt på dagens valutakurser. En australsk dollar kjøper 0,72 amerikanske dollar, og motsatt kjøper en amerikansk dollar 1,39 australske dollar. Og en australsk dollar kjøper 6,01 norske kroner, mens 100 norske kroner kjøper 16,67 australske dollar. Ja, da er det igjen tid for sport, og det er mye sykkel for tiden med både Giro d'Italia, Tour of California og Tour of Norway. Så da er det naturlig å igjen ta en prat med Thomas Arnold Lund. Velkommen.
Tusen takk for det.
La oss starte med høydepunkt i Giro d'Italia, i hvert fall sett med norske øyne. Vegard Stake Langens tredjeplass i den individuelle tempoetappen.
Jeg snakket jo forrige gang om hvor sterk han er, og det fikk han jo vist relativt bra der. Han... Det var kanskje sterkere enn det fleste hadde forventet han skulle klare også. Og det var egentlig bare et spørsmål om tid før han skulle få et gjennombrudd på et så stort ritt som Giro d'Italia.
Ja, og det er jo ikke den eneste etappen han gjorde det bra på. I gårsdagens etappe også så hadde han ganske sterk innsats, hadde han ikke det?
Jo, han lå i brudd med to andre på en ganske lang etappe. Men dessverre for han, det ble jo kjørt inn som vanlig, men jeg tror ikke han kanskje hadde hatt en bedre sjanse hvis det hadde vært flere som hadde vært med han i det bruddet. Men han var den som holdt ut lengst, så han fikk absolutt vise seg fram der.
Hva ellers har vært å nevne fra Giro d'Italia den siste uken?
Nei, det, sånn i forhold til sammendraget, så har det i hvert fall par av de store navnene som har ryket ut med trøbbel. Snakket jo om siste gang der. Det blir aldri sånn som man helt hadde forventet, og sånn er det i år også. Først så var det Mikkel Landa, som kanskje er en av de store klatrefavoritter, røyket ut med magetrøbbel etter hviledagen, og... I går var det Tom Dumoulin som sto av rittet, så det snøver seg inn i sammendraget. Det blir færre og færre som er med og kjemper om å vinne. Men det er et par spennende unge navn der, så det er veldig spennende fortsatt.
Ja, er det noen som peker seg ut som gode kandidater til å vinne nå?
Helt i toppen her så er det vel en 5 stykker innenfor et minutt cirka i sammendraget, og der er jo Nibali og Valverde de store navnene, men det er også 3 veldig spennende navn. med Steven Kreuzweig fra Nederland og en Amador, en costaricaner som nok ukjent for de fleste, og Bob Joggins som har ledertrøya nå, var 23 år gammel og et stort tempotalent. Og han, det ikke mange som visste at han kunne gå så godt i bakker som han har gjort hittil, så det ble veldig spennende å følge med.
Og la oss gå til Tour of California, som også pågår denne uken. Der Alexander Kristoff med, og han gjorde ganske bra på andre etappe, gjorde han ikke det?
Jo, han vant spurten på andre etappen. Det var to stykker som hadde overlevd bruddet og holdt unna, men Kristoff tok spurten der, så det var veldig overbevisende foran Sagan. Han var helt ut av spurten på første etappen, så han hadde litt å revansjere der.
En av de du nevnte som han vant det foran var Peter Sagan. Han har også gjort det veldig sterkt i det rittet i år.
Ja, han vant første etappen og har vært godt fremme på andre enkelte etapper også. Han er kanskje det største navnet i sykkelverdenen i år. Han har tatt med seg seier i Flandern og overbeviser i også flatspurter på den måten, så han er alltid en mann å ha øyne for.
Hvordan vil du klassifisere Alexander Kristoffs sine sjanser i Tour of California?
Det er en del bakker i det løpet. Det er ikke så alt for mye sjanser for han. Jeg får ikke noe på sammendraget. Det er vel kanskje en etappe eller to igjen som er flat nok til at han kan vinne.
Men en annen ting jeg var veldig imponert av i Tour of California var tredje etappen som var en klatreavslutning. Hvor sterk vil du si at Julian Alaphilippes innsats var på slutten der?
Ja, Alaphilippe er en rytter som er veldig morsom å følge med på. Jeg husker det, så han i U23-VM for ikke alt for lenge siden, og han har kjørt fryktelig sterkt etter det. Han er en av de store supertalentene i sykkelverden, og han slo knockout på alle i en avslutning av hver, og nå lederne sammen drages.
Og la oss ta turen til Norge og Tour of Norway, som startet i går. Kom noen nordmenn på pallen i første etappe?
De gjorde ikke det, dessverre. Det var en litt skuffende første etappe, med en flat spurt inn til Langesund. Litt hektisk spurt, skjønte jeg. Men det var må helt ned på 10. plass for å finne beste nordmann fra den etappen. Det var Daniel Holgaard. Sykker på et landslag som satt sammen av en del norske proffer som ikke hadde mulighet til å delta gjennom sine profflag. Så det var en australsk rytter som tok den spurten.
Og hvem andre kan vi forvente oss mer til i Tour of Norway de neste dagene?
I spurtene så ville jeg holdt et spesielt godt øye på Sondre Olsenger og så Kristoffer Halvorsen fra Joker, som er to fryktelig gode spurtere. Sondre er jo allerede proff, mens Halvorsen sykler på beste norske kontinentallag Team Joker. Så er det jo noen som er veldig spennende å følge med i sammendraget nå. Er det jo en del fjell i Tour Norway i år, så det blir nok en klatrer som kan gjøre det sterkt i sammendraget. Det er jo folk som Odd Christian Eiking, som også er med på det norske landslaget på det rittet, og en spennende duo i Team Sparbanken Sør. Andreas Vangstad og Carl Fredrik Hagen, som er fryktelig gode når de går oppover. Ellers er Boasson Hagen den store forhåndsfavoritten av han. Men jeg er spent på å se hvordan han klarer seg oppover på fjelletappen som går senere i dag.
Og hvis du skulle velge én person som du tror kommer til å gjøre det best, hvem vil du ta fram det?
Jeg har stor tro på Andreas Vangstad fra Sparebanken Sør, som også vant en etappe og gjorde det bra i sammendrag i fjor. Jeg ville vært overrasket om han ikke er proff neste år.
Ja, det var et innslag med Thomas Sandholt Lund om hans tro på de norske talentene i Tour of Norway og Giro d'Italia og ikke minst Tour of California. Men nå en titt på fredagens værvarsel. Perth, en byge eller to og 22 grader. Adelaide, mulige morgenyr, 20 grader. Melbourne, delvis skyet og 18 grader. Hobart, mulige morgenbyger og 16. Canberra, delvis skyet og 19 grader. Wollongong, sol og 22 grader. Sydney, sol og 23. Newcastle, sol og 22. Mens i Brisbane blir det sol og 28. Cairns, en byge eller to og 29 grader. Darwin, mulige morgenbyger og 34 grader. Oslo, skyet og 18 grader. Bergen, sol og 13. Trondheim, delvis skyet og 8 grader. Tromsø, yr og 7 grader. Og det var det siste fra SBS Nyheter, og jeg er Frank Mathisen.
SBS World News gir deg det viktige, internasjonale og innenriksnyheter. Hør siste nytt på radio mandag til fredag klokka 6 og se nyhetssendingen fra SBS på TV hver dag 6.30. Finn ut mer på sbs.com.au/news.
Hva gjør oss til hvem vi er? Er det våre gener, kultur, språk, profesjon eller spiritualitet? Eller en kombinasjon av flere elementer? SBS Radios identitetsserie utforsker våre identiteter gjennom samtaler med hverdagsaustraliere som utfordrer stereotypier.
El Fresh The Lion en musiker fra sørvestlige Sydney. Han også aktivist, praktiserende sikh og miljøarbeider med jusutdannelse.
I think my identity is a combination of many different elements. I was born and raised in Australia in southwest Sydney. My parents migrated to Australia in the late 80s from Punjab, the north of India. But then there's also our faith rooted in Sikhism. And that in and of itself has its own, very much its own unique culture.
Familien har alltid spilt en sterk rolle i livet hans.
Peaceful is, I suppose, my default. You know, and that's something that I've come to appreciate and value from the example set by my family. If we all took a moment to kind of spend a bit more time on being brutally honest with ourselves in terms of what our fears are, insecurities are, what are our strengths and weaknesses, how can we be contributors as opposed to just being takers.
El Fresh er også en hip-hop artist.
At some point when I was a teenager came hip-hop and hip-hop music. That in and of itself carries its own cultural components as well. One of my strengths that I've identified is that of a storyteller, and to be able to share those stories to a wide range of people regardless of, you know, their age, gender, background, you know, where they're from, you know, whatever.
Det to hovedfaktorer ved identitet, individuell og sosial. Rebecca på 24 ekspert på sosiale medier og kjolemaker. Hun har laget sine egne kostymer i nesten 10 år. Rebecca også kjent som Adela, cosplayartisten, for sine nettfans, med over 60 000 følgere på Facebook. Hun klar over utfordringene ved å ha en nettpersonlighet.
It can be quite difficult when you are presenting yourself online in cosplay as characters who are maybe a little bit more revealing and then come out as someone who has strong opinions about how a woman should be treated, which is equally to men.
Hun sier at å være en cosplayartist utfordrer folks forutinntatte meninger om hennes identitet.
I find that people judge a lot based on appearances everywhere I've been. Appearance is the one thing that people notice first, and it's the one thing that people will really judge you by. I think cosplay challenges that idea because you never know what the person underneath looks like in their day-to-day life.
Noen definerer sin identitet ved religion. Andre ved seksualitet. Shadi palestiner, født i Midtøsten og migrerte til Australia for 6 år siden. Han jobber som regnskapsfører i Melbourne og fant kjærligheten i 2011 når han fant sin partner på nett. Han sier Australia ga han friheten til å være seg selv.
I feel like I can totally be myself in Australia and be a Muslim at the same time. I've never felt that I'm in danger just because I'm expressing my sexuality. It is one of the reasons why I moved to Australia in the first place, just to be able to be myself.
For Shadi betyr det å være muslim og være en god person.
One of the prophet's messages was that one of the things that he came to deliver is to perfect our behavior. It's not just about being a Muslim per se or just praying or fasting. It's actually to be a good person and to help others in need.
Selv om Shadi identifiserer seg som muslim, har han funnet sin sjelevenn i sin australske ateistiske partner.
We accept each other the way we are. Nothing has changed since we first met at all. This is one of the reasons why we actually fit together.
Gjør sbs.com.au/norwegian til ditt virtuelle hjem. Få de siste nyhetene og aktuelle sakene. Stem på våre meningsmålinger og kom i kontakt med oss på programmet. sbs.com.au/norwegian.
Looking for a first date that cuts to the chase? Willing to meet a total stranger on national TV? SBS2 is recruiting 90 singles for a new matchmaking social experiment. Head online to find out how you can get involved.
Stem på overskriftene med ett klikk på SBS radioappen sin meningsmåling. I forrige uke spurte vi hvilke valgkampssak viktigst for deg. 31% sa healthcare, 26% sa økonomi, 23% sa utdanning, og 20% sa klima. SBS TV Radio Nett utforsker identitet og spør hvem er vi og hvor kommer vi fra? DNA Nation har premiere på søndag klokken 20.30 på SBS. Ian Thorpe, Ernie Dingo og Julia Semiro reiser ut på en episk reise. De får sin DNA testet og følger fotsporene til sine gamle forfedre. Vi spør, er du nysgjerrig på din DNA-profil? Stem på SBS radioappen nå. Du finner den gratis på App Store eller på Google Play. Målingen er ikke vitenskapelig og reflekterer kun meningen til brukerne som har valgt å delta.
Ditt miljø, din dialog, SBS Norsk.
To dager før selveste feiringen var det en formell markering av nasjonaldagen i Melbourne. Søndag 15. mai var det duket for fest og feiring i Toorak, og vi skal få en liten oppsummering av hvordan 17. mai-feiringen foregikk to dager før tiden.
Søndag 15. mai arrangerte Friends of Norway en litt tidlig 17. mai-feiring i den svenske sjømannskirka i Toorak. Tradisjon tro ble det invitert til en skikkelig feiring av nasjonaldagen.
Velkommen alle sammen til en ny 17. mai her i Toorak. Tusen takk til alle sammen som har møtt opp. Thank you everyone who showed up on this beautiful day. It was of course never going to rain. It just does not happen on our 17th of May. So on behalf of Friends of Norway, I would just like to say hip hip!
Yeah!
Hip hip!
Yeah!
Hip hip!
Yeah!
Folk i alle aldre har møtt opp i finstasen, og det var ikke manko på hverken bunader eller mariusgensere i Toorak denne solfylte søndagen. Det hele startet med gudstjeneste i kirka, og for anledningen var den norske sjømannspresten for Australia og New Zealand, Kristoffer Lønning Tørresen, kommer til Melbourne for å holde seremonien.
Herre menighet, nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. La oss nå sammen be samlingsbønnen.
Etter at gudstjenesten var ferdig, samlet alle seg utenfor kirka for å høre på taler og sang. Det hele ble ledet an av den norske generalkonsulen Tom Paulsen, som også visepresident i Friends of Norway.
Gratulerer med dagen! Og hurra for 17. mai, og hurra for Henrik Wergeland. On behalf of the embassy, consulates, war veterans, students and the Norwegian community at large, the ambassador recently sent a greeting to their majesties, King Harald and Queen Sonja, on the occasion of Norway's National Day. In reply, the embassy has received the following from the Royal Palace in Norway. We thank you for your friendly greetings and extend to the staff at the embassy, the Norwegian consulates and all other Norwegians in Australia our best wishes for the 17th of May. Vi takker for hyggelig hilsen og sender ansatte ved ambassaden, konsulatene og øvrige nordmenn i Australia våre beste ønsker i anledning 17. mai. Kong Harald og dronning Sonja. Som Kristoffer nevnte i kirken, så feirer vi i Norge pinse denne søndagen, og i typisk norsk stil har vi også en fridag på mandag, så det er en skikkelig lang weekend i Norge. Vi kan jo gjøre det her også. Når jeg tenker på 17. mai, så ser jeg for meg et vakkert flagg i klare, rene farver. Rødt, hvitt og blått. God musikk og hurra rop. Iskrem, pølser og brus. Festkledde barn og voksne. Som, og med kongefamilien på slottsbalkongen. Det er mange som har fått en klump i halsen ved synet av alle de festpyntede skolebarna, Norges framtid, som trasker opp over slottsbakken, mens noen våryre russ løper innimellom og prøver å holde seg våkne. Takknemlighet og glede fyller sinnet, og et ønske at vi må også greie å ta vare på land og folk, tradisjoner og velprøvde verdier, slik at vi også i fremtiden kan være stolte av å være nordmenn. I mellomtiden, det er viktig at vi ikke glemmer grunnloven. Det er jo den vi feirer hver 17. mai. Og selv om noen mener at dagen har mistet sin betydning, det er en dum og gammeldags nasjonaldag som er full av patriotisme, skryt og langt kjedelige taler, så bør vi huske at grunnloven vår virkelig er noe å være stolt av. Den i Norge et demokratisk styre med rettsvern, ytringsfrihet og frie valg. Det er ingen dårlig arv nordmennene har fått fra Eidsvoll. Og det er neppe noe annet land i verden som feirer sin nasjonaldag med samme glede og varme som vi gjør i Norge og hos nordmenn her i Australia og Melbourne.
Inkludert i talene ble det blant annet feiret en 95-årsdag.
But we do have a bouquet for Olga Wiken, who's with us today, and who this Thursday will turn 95 years of age. She doesn't look the year over 75. Oh, sorry, 65.
Og vi fikk en tradisjonsrik framføring av Sønner av Norge.
So now Jimmy's going to sing to us, as usual. Sing Sons of Norway.
Det hele ble avsluttet med den norske nasjonalsangen «Ja, vi elsker», og det var Burundura Brass Band som stod for korpsmusikken denne dagen. Nasjonalsangen var det klart for et tradisjonsrik 17. mai-tog, og etterpå var det duket for både pølse i brød, bløtkake, iskrem og 17. mai-leker, og hvis du var i Turak denne søndagen, så skulle det godt gjøres at du ikke fikk litt 17. mai-følelse.
Det var utdrag fra både taler og tog av 17. mai-feiringen i Melbourne. Report på stedet var Lise Otelie Andreasen.